Con Radio Animal trasladámonos hoxe a Culleredo. Alí ten as súas instalacións a Asociación Protectora de Animais Domésticos Abandonados do Noroeste, APADAN. Para coñecer a asociación, conversaremos nos próximos minutos coa súa presidenta. Ela é María Díaz. Hola, boas.
Hola, que tal? Bo día.
Contanos, María, cando naceu a APADAN e cal é o voso obxectivo?
Pois naceu xa, bueno, no ano 2000, o sea que xa levamos un recorrido importante. Tedes que perdoar que teño un catarro, bueno, fruto destes días de frío, a voz non a teño moi ben. Como vos decía, levamos 20 anos xa traballando e o noso obxectivo é protexer aos animais, tratar de recoller, coidar a todos os cans posibles e darlles, bueno, dalos en adopción, non? Darlles unha nova vida que esperamos sempre que sexa infinitamente mellor que a primeira.
E cantas persoas formades parte do equipo?
A verdade é que o equipo é bastante grande. Está formado fundamentalmente por voluntarios. Si tiveramos que pagar a todas as persoas que axudan, sería un proxecto totalmente inviable. A asociación ten unha xunta directiva que se ocupa da xestión e da organización, a toma de decisións, etcétera, que somos nestes intres 4 persoas. Ten tamén 3 traballadoras contratadas, que, bueno, personal laboral, unha veterinaria e 2 cuidadoras, que son pilar fundamental, porque os voluntarios, como o nome da palabra indica, non vivimos de APADAN, temos outros traballos, non podemos estar no día a día, e son elas 3 as que están aí cada día vixiando, cuidando e atendendo aos animais. E logo temos tamén un equipo de voluntarios xa que axudan pois en o resto de tarefas. Veñen ao refugio a facer as cousas que habitualmente non se poden facer, porque o traballo do día a día está moi medido para que dea tempo aos mínimos exixibles de limpeza, atención e alimentación. E este equipo de voluntarios está formado por 14 persoas. O sea, xa que somos uns cantos, a verdade,
pois
traballando.
Sí. Pois sí. E cales son os labores diarios que desenvolvedes e como vos organizades para leválos a cabo?
Sí, casi te diría que están un pouco divididos en 3 partes, non? A primeira é o día a día das traballadoras. Elas están no refugio, hai unhas tarefas para o turno de mañá e o turno de tarde, repartidas en alimentación, medicación e limpeza, alimentación, medicación e paseo. Hai cans que teñen dietas especiais porque están enfermos ou simplemente non lles gusta compartir a comida con outros e eses cans teñen que comer o que nos chamamos tomas, non? Que son os almorzos da mañán e as ceas da noite. Entón, hai que darlles, claro, a cada un deles a súa comida, deixalos comer tranquilamente e logo retirar os cacharros, ben, para que non coman demais, ben, para que non haxa este tipo de desencontros, non? Que vos decía. Hai medicacións, moitísimos animais, que pola edade teñen, pois, desde unha simple artrosis hasta temos unha cadeliña que é diabética, non? Pois esas medicacións, supervisadas polos veterinarios, tamén hai que administralas pola mañán e pola noite. E logo, no turno de mañá, o forte a limpeza de todas as instalacións, e pola tarde todos os cans salen de paseo. O motivo de sacalos de paseo, salen ademais a monte aberto, que aprendan outra vez a confiar nas persoas, que socialicen con outros, e que aprendan, e isto é fundamental tamén, a camiñar coa correa, porque o primeiro paso para que podan ser adoptados, non? A marxen de que estén sanos, mínimamente socializados, pero claro, un canciño que vai marchar cun descoñecido que non sabe camiñar coa correa, pois está complicado o tema, a verdade. Despois temos a xestión. Perdón, sí, que me iba a decir.
No, dime.
Temos despois a parte de xestión, non? Todo a xestión de socios, como obter os cartos, como organizar, falar con proveedores, falar con veterinarios, organizar consultas, etcétera. E xa temos despois as tarefas nas que interveñen pois estes outros voluntarios, non? Que é o traballo da fin de semana e participación en eventos pois aos que nos invitan ou charlas en coles, que tamén se fainas unha das nosas colaboradoras voluntarias. Bueno, todo este traballo. Non é fácil organizar, a verdade.
Son moitas actividades diferentes. E admitides máis voluntariado do que xa tedes?
Depende un pouquiño do tipo de voluntariado que sexa, non? No refuxo, a fin de semana, como entre que imos nos para atender as visitas está a persona de traballo e logo temos tres plazas para voluntariado de fin de semana. O motivo é que o refuxo é moi pequeno e non se, realmente chega un momento en que casi non hai tanta tarefa para facer como persoas, non? Para, por exemplo, levar cans a consultas, sempre fan falta mans, porque non todo o mundo ten disponibilidade pola semana, non? Ou para ir recoller donativos, sempre fan falta máis. Digamos que hai algunhas tarefas voluntarias que sí que necesitaríamos continuamente persoas que axuden, pero, por exemplo, neste tema do refuxio, as plazas son limitadas. E o voluntariado que temos, como digo eu, é de longa duración, porque a verdade é que acaba enganchando, gusta, non? Ir traballar cos cans, é precioso velos evolucionar, velos confiar, velos o día que marchan, aí entre medo, curiosidade, un pouquiño de nervios, é bonito traballar no refuxio.
E onde o tedes exactamente? En Culleredo, pero en que lugar?
Sí, estamos pola Estrada Vella que vai de Coruña a Santiago, a 550. Uh-huh. Antes xusto de un pobo que se chama Tabeallo. Uh-huh. Bueno, existe un centro de oportunidades do Corte Inglés.
Efectivamente, sí.
Xusto, pois, pasado ese centro, a man dereita xa está o desvío do refuxio e a 1,5 km, máis ou menos, da carretera xeral, estamos xa nos.
E cantos cans tedes agora mesmo na protectora?
Agora temos 80.
Bastantes, eh?
Sí, o refuxio ten capacidade para uns pouquiños máis. Poderíamos ter ata 90, pero temos un problema bastante serio con algúns cans. E é a carencia de socialización e o medo en xeral, non sei, medo á vida, casi te diría, e que nos impide traballar con eles dun xeito mínimamente normal, e a eles impídelles convivir con outros. Entón, temos agora bastantes cans que están ocupando un canil no que ao mellor caberían dous ou tres. Pero polas circunstancias de ese can, non podemos meter outros. Por eso son cans que rexeitan o contacto humano, que si hai unha pelexa sería moi difícil separalos, que non podemos arriscar a que as cuidadoras nos, pois bueno, xa somos un pouco, non sei, un pouco máis atrevidas, pero realmente as cuidadoras non podemos arriscar que teñan un percance cun can, co que van a traballar no día a día, que podan ser mordidas. Entón, temos que ter moitísimo cuidado con eles. A verdade é que nos bloquean en ocasión a entrada de outros cans. E eses canciños é altamente improbable que podamos recuperarlos 100% para poder darlos en adopción. E claro, quedan con nos.
Claro. A procedencia da Meirán de parte dos cans que ten a Padán, calé?
Pois, ata a pandemia eran, podería decir que a xente, a verdade, que quedaba bastante impresionada. Ao 90%, antes da pandemia, eran cans de caza, de todos os tipos. Todas as razas e cruces de esas razas que podas imaginar, tiñámoslos nos no refuxo. E desde que bueno, saímos da pandemia, seguimos tendo moitísimos, beagles, grifóns, todo este tipo, pero nunha porcentaxe ao mellor do, non sei, 65-70%. E o resto son cans que veñen ou ven de persoas que teñen síndrome de Noé, que acumulan animais sin ningún sentido, sin ningún cuidado habitualmente, animais en malas condicións, ou ven directamente que os donos deixanos. Polos motivos máis variados, porque cambian de piso, porque ve un bebé, porque cambiou de parella, a parella non o quere, más motivos que te podas imaginar. É como se despois da pandemia estiveramos, non sei como decirlo, un pouco máis cansados e calquera cousa, calquer ser vivo que nos molesta, deixámolo de lado e a solución máis fácil en lugar, que sempre hai outras, ¿no? En lugar de esforzarnos por buscar alternativas, a solución máis fácil é coller e botar o cano fora.
Desprenderse del.
Totalmente.
Lévano directamente.
Casi sempre, sí. Traeno e marchan sin mirar atrás. Sí.
Hai datas concretas do ano con máis repunte de animais?
No noso caso, non. A verdade, todo o ano estamos recollendo. Sí que hai máis entradas agora na primavera e no otoño, pero é porque collemos máis cachorros. Agora, por exemplo, non temos ningún, pero é bastante probable que de aquí ao verán atopémonos con varias camadas.
Uh-huh.
Eso sí que é máis cíclico, bueno, polo propio ciclo vital das cadeliñas que están na rúa. A veces temos sorte e collemos a nai tamén. Outras veces, por desgracia, son cachorros que, bueno, veñen sin a nai, nadie, non se sabe exactamente a súa procedencia. Chegan soliños.
En que condición soen chegar os cans que recolledes?
Depende un pouco. Si veñen da rúa, como mínimo, delgados e con algunha enfermidade de pel. Habitualmente sarna. Eso como mínimo. Logo, bueno, sempre hai casos peores, non, de fracturas ou infeccións nos oídos, etcétera. Pero como mínimo iso. E logo, os que veñen, que os traen os donos, habitualmente chegan en boa condición, salvo que sexan personas que non teñen suficientes recursos e o can está enfermo, pois aí, claro, traeno para, porque non poden costear, non,
o tratamento
deso can. Sí.
Uh-huh.
E logo xa, os que veñen de Arca de Noé solen chegar bastante mal. Habitualmente, dano psicolóxico, é decir, mantidos habitualmente están, porque, pois, hai piensos extremadamente baratos, non, destos de, non sei, 10 kilos ou un euro. E danlle iso e xa está. Pero son cans que tocalos é unha aventura, ensinalos a camiñar coa correa, bueno, é unha victoria impresionante. Temos algúns bastante complicados que nos costa entender que convivirán con, o sea, que veñan dunha casa, ¿no? Porque normalmente son máis sociables que os que veñen da rúa, que os pobres teñen un pasado xa, bueno, que lles deixa marca. Pero a condición xeral destes é, sí, moi mala socialización.
E estes cans da Arca de Noé, como
sí,
dis, quen acostuma leválos? Como chegades a eles?
Pois habitualmente ou ven a través de outras protectoras, os últimos casos, ou senón ás veces contactan incluso pois Seprona ou algunha autoridade ou
uh-huh.
concellos habitualmente para pedirnos axuda.
E cal é o protocolo de actuación que seguides cando ingreso un can?
Pois o primeiro é unha primeira revisión, non? Para ver o estado xeral en que está. Se revisa a boca, orellas, estado xeral da pel, bueno, un pouco, si ten algunha herida visible ou psicoxea, si non, etcétera, se lle administra tratamiento antiparasitario, interno e externo, e se deixa como mínimo entre 24 e 48 horas solo. Os animais chegan con moito estrés, non saben onde están, hai moitos xa no lugar, que ladran moitísimo cando ven un can novo. Entón, o que necesitan é, por un lado, que se lles procure o mínimo benestar físico, e por outro, tranquilidade, non? Para ver que nos somos vos, entre comillas, que poden descansar, non? Entón, temos xa uns caniles, bueno, pequeñitos, para un can grande ou dous si son pequenos, e están aí. Cando pasan estas primeiras 24 ou 48 horas, si o único que traían era parásitos, xa podemos empezar a xuntalos con outros cans, pero solo polo día, para que vayan collendo confianza, vendo que a nosa relación con outros cans é boa, etcétera. si tiña, si traen alguna enfermidade, entón, salvo que se xa unha urxencia vital, que aí xa vai ao veterinario inmediatamente, pero se non é unha urxencia vital, pasadas estas 24, 44, 48 horas, perdón, baixan ao veterinario para revisar. E aí xa lles fan unha analítica, revisan a pel, o que teñan, bueno, en xeral, revisan rapidamente de manera xeral e se enfocan en tratar pois o motivo polo que tiveran ido á consulta, ¿no? E a partir de aí empeza un proceso de integración na rutina do refugio. Os animais con estrés, o que os axuda enormemente é entrar nunha rutina, poder ter, digamos, que calquera situación controlada, ¿no? Bueno, pola mañán ven esta, dame a pastilla, e tráeme a comida que ven, despois deixame salir un rato polo patio, despois pola tarde ven a outra, ponme a correa un pouco por describirlo.
Por seguridade, non?
Exactamente, sí. O enemigo do estrés é a rutina. Ti si tes todo controlado en cada momento, sabes que ás 12 vais a sirena, que aún ven o rabar do colegio. Todas esas rutinas, o que te dan é tranquilidade, porque en todo momento sabes o que está pasando, que te sigue asustando os imprevistos. Entón, por iso, a primeira prioridade é integralos na rutina do refugio.
Pois nada máis, moitas grazas polas explicacións, María, e enhoraboa polo voso traballo.
Moitísimas gracias a vos, unha aperta. Bo día.